Հեղափոխությունը սկսվել է ազատության հրա։
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 2-ն է։ Նոր Հայաստանը շարունակում է սահմանադրության բարեփոխման դեմ բողոքի միջոցառումների շարքը, ինչդեռ իշխող հանրապետականները դա ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական ակտիվություն են համարում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանում է, թե ինչու չի միանում Նոր Հայաստանի արշավին։
Մենք մեզ համար անթույլատրելի ենք համարում ուղղակի խոստանալ իշխանապողություն և չիրականացնել այդ իշխանապողությունը։
Ոչ և ԱՅՈ-ի կողմնակիցների պայքարը Վանաձորում, ԱՅՈ-ի աջակից դաշնակցությունը կոտայքում հանդիպում է քաղաքացիներին։ Սոցիալ-տնտեսական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Չեռնոգորիան ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավերը ստանում, Նարդարանում ադրբեջանցի ուժայինները խեղտել են մարդկանց ընդվզումը, ռուս-թուրքական վեճը շարունակվում է, այլ թեմաներ՝ մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Չեռնոգորիան պաշտոնապես հրավեր ստացավ անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին։ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են, որ նախկին հարավսլավական երկիր Չեռնոգորիան 2017 թվականին միանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Չեռնոգորիան կդառնա ՆԱՏՕ-ի 29-րդ անդամը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսօր հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք կհանգեցնի պատասխան քայլերի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում ասել է, որ հայկական զորախումբը 2016 թվականի ընթացքում ներկայիս մակարդակով կշարունակի իր միջազգային հանձնառությունը Աֆղանստանում։ Նալբանդյանը մասնակցել է Աֆղանստանի առաքելությանը մաս կազմող երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Վաղը Նալբանդյանը մեկնելու է Բելգրադ, մասնակցելու ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների համաժողովին, որն անցկացվելու է դեկտեմբերի 3-ից 4-ը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ Բելգրադում Նալբանդյանը հանդիպելու է նաև Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ։ Բելգրադում չի բացառվում նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Այսօր այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովը Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում պնդել է, որ Իսլամական պետության խմբավորումների նավթի հիմնական սպառողը Թուրքիան է։ Պաշտպանության նախարարությունում հրավիրած մամուլի ասուլիսում հայտարարվել է, որ վառելիքի ապօրինի մատակարարումների համակարգում ներգրաված են Թուրքիայի առաջնորդը և նրա ընտանիքը։ Ասուլիսի մասնակիցները նաև նշել են, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ահաբեկչական խմբավորումները Թուրքիայի տարածքից համալրում են ստացել շուրջ 2000 զինյալներ, ավելի քան 120 տոննա ռազմամթեր և 250 միավոր տարբեր նշանակության ավտոմոբիլային տեխնիկա։ Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերյանի ուղղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ֆրանսիայում և Բելգիայում ևս 4 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են նոյեմբերի 13-ին Փարիզի հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ, հարձակումներ, որոնց արդյունքում 130 մարդ սպանվեց։ Facebook-ի հիմնադիր ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է, որ ընկերության իրեն և իր կնոջը պատկանող բաժնետոմսերի 99%-ը ուղղելու է բարեգործական նպատակներին։ Ցուկերբերգ ամուսիներին պատկանող Facebook-ի բաժնամասի արժեքը ներկայումս կազմում է $45 միլիարդ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, առաջիկա կիրակի օրը դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն, որի բուն նպատակը, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումն է։ Նոր Հայաստան շարժումը Երևանից նախաձեռնել է բողոքի միջոցառումներ, 3 հանրահավաք էր երթ, բերման են ենթարկվել, ապա ազատ են արձակվել որոշ ակտիվիստներ, գիշերային հերթափոխ էր ազատության հրապարակում, այսօր էլ շարժումը շարունակում է ակցիաները։ Այս պահին ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, լսում ես մեզ։
Այո։
Կարլեն, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է կատարվում այս պահին։ Դու հիմա ազատության հրապարակում ես։
Արմեն, հանրահավաքը մոտ 30 րոպե առաջ մեկնարկեց, երկրորդ օրն է, որ Նոր Հայաստան շարժումը, որը առաջնորդում են Ժաֆի Հովանիսյանը և Ժիրա Սպեցիլյանը, հանրահավաքներ և Սուրջյորյան ստացույցը անցկացնում այստեղ ազատության հրապարակում։ Ի տարբերություն երեկվա, այսօրվա հանրահավաքը սակավամարտ է, մենք քիչ առաջ զրուցում էինք Ժիրա Սպեցիլյանի հետ, նա ասաց, որ արտարոտ որևէ բան չկա, իրենք ծրագրել էին, որ որոշակի վայրի վերումներ կլինեն մարդկանց քուղաքանակի մասով, դա ասաց իրենց չի մտահոգում, միևնույն է մոբիլիզացիան կայանալու է և կարողանալու են հասնել այնպիսի կրիտիկական զանգվածի, որպեսզի պարտադրեն Սերժ Սարգսյանին կասեցնել սեպտեմբերի 6-ին նշանակված համանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Նոր Հայաստան շարժումը ծածկման հասնելուց հետո արդեն դնելու է իշխանապահության պահանջ, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկություն, ապա արտահերթ նախագահական և փորձարարական ընտրություններ։ Գիշերը ազատության հրապարակում անցել է խաղաղ, նրան տեղադրելու փորձեր չեն եղել, քաղաքապետարանը հիշեցնեմ թույլտվություն չի տվել ընդդիմադիրներին հրապարակում վրաններ բացել։ Կեսօրին մամուլի ասուլիսով հանդես եկան Նոր Հայաստան շարժման քաղաքական խորհրդի ղեկավարները, Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձավ երեկվա իրադարձություններին, ասաց, որ այս ռեժիմը, ինչպես ինքներ ասում, հոգեվարձքի մեջ է, ինքը ոչ բարձր, այլ մեխակներ պետք է տաներ հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ դներ, ասաց, չի հրաժարվում իր այդ մտքից։ Ժիրա Սպեցիլյանն էլ արձագանքելով ոստիկանության երեք իրեն ուղված ցապության կոչին, ասաց, որ արհամարում է ցապության իրեն գլխավոր ցապեցնողին, հավանաբար ակնարկում էր Վլադիմիր Գասպարյանին, ոստիկանապետ։ Դառնալով այս հանրահավաքի այսօրվա ելույթներին, ծառանգության կուսակցության առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանը ներսից առաջ ամբիոնի մոտ նա հիշեցրեց, որ վաղը ևս հանրահավաք կա, վաղվա հանրահավաքին էլ միանալու է ոչ իջակատը, որի կազմում Հայազգային կոնգրեսն է և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, ասաց, մենք այնտեղ էլ ենք, տարաձայնություններ չկան, դա կլինի միասնական հավաք և հետագայում ականատես կլինեք նոր զարգացումների, ոչ իջակատից էլ իդեպ ներկայացուցիչ ելույթ ունեցավ, չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանը, ասաց, ոչի գործերը շատ լավ են, լիակատար հաղթանակ է տոնելու ոչը, միաժամանակ հիշեցրեց, որ իրենք նաև փողոցային պայքարի են պատրաստվում, վաղվա հանրահավաքից բացի ոչ իջակատը նաև իրավեկել է քաղաքային իշխանություններին, որ ընտրությունների հաջորդ օրը դեկտեմբերի 7-ին ևս պատրաստվում է ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Արմեն, ընդհանրություն երեկվա այսօր հանրահավաքի մեկնարկը համեմատաբար հանգիստ մտնոլորտում է, թե որվա ընթացքում դարձյալ միջադեպեր արձանագրվեցին, մասնավորապես Գևորգ Սաֆարյանը ակտիվիստով երեք ֆերման էր ենթարկվել, այսօր դարձյալ հրապարակում ոստիկանների հետ քաշքշուկի մեջ էր եղել, այսօր ևս իրավապահները հրապարակում գործող քաղաքացիների իրերը զննում են, որոշ դեպքերում պահանջում բացել պայուսակը և ստուգել ստուգում դրա պարունակությունը։ Հանրահավաքը այժմ շարունակվում է, այս ռոպեներին թերևս այսքանն է։
Կարլեն, մեկ հարց կարելի է ենթադրել, որ Նոր Հայաստանն էլ վաղը իր կողմից կմիանա ոչի ակցիային, այո։
Քանի որ քաղաքային իշխանությունները արտոնել են թե Նոր Հայաստանի, թե ոչի ճակատի հանրահավաքները նույն վայրում, ապա այո, ստացվում է այդպես, որ միաժամանակ երկու հանրահավաք է տեղի ունենալու, չեմ կարող պնդել, որ ելույթներ կլինեն ընդդիմադիր երկու ճակատներից էլ, քանի որ ինչպես Արմեն Մարտիրոսյանը ակնարկեց, վաղվա հանրահավաքը ոչի ճակատին, նրանք ավելի ժամային տարբերություն էլ կա, ոչի ճակատն ավելի վաղ է ստացելու իրենց հանրահավաքը, ի հանրահավաքը։
Կարլեն, իսկ այսօր էլ մտադիր են ակտիվիստները գիշերել ազատության հրապարակում անցկացնել գիշերը։
Այո, Արմեն, նստածույցը Սուրջյորյա է, Ժիրա Սպեցիլյանի կեսօրին փորձեցի հետաքրքրվել, ինչպես է լուծվելու գիշերակացի այդ վրանների հարցը, ասաց, որ այս հանրահավաքի ընթացքում որոշում կկայացվի, և այսօր ևս, ինչպես արդեն նախապես հայտարարվել է, հանրահավաքին հաջորդելու է ԵՀ, ինչպես կազմակերպիչներն են ասում, քաղաքացիական անհնազանդության գործողություններ, հիշեցնեմ, որ երեկվա ԵՀ-ը ուղեկցվեց ոստիկանների հետ հրմշտոցով, քաշքշոցով, երբ մոտենալով Հանրապետական կուսակցության գրասենյակին, Սաֆի Հովանիսյանը որոշեց ծաղիկ ներդնել գրասենյակի առջև։
Շատ բարի, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով այս պահին հետևում է Նոր Հայաստանի նախաձեռնած հանրահավաքին։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք նաև, որ մենք այս բոլոր իրադարձությունները լուսաբանում ենք հեռուստաեթերում, բացեք ազատություն.am կայքերը և կտեսնեք ռեպորտաժները, իսկ հարգելած դեպքում մենք այսօր ևս մեկ անգամ կկապվենք մեր թղթակցի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխող հանրապետականները և սահմանադրական բարեփոխումների հարցում նրանց միացած քաղաքական մնացած ուժերը համոզված են, որ ընտրողների մեծ մասը դեկտեմբերի 6-ին կասի այո։ Ճիշտ է, բարձրաստիճան որոշ պաշտոնյաներ նաև նկատել են տալիս, որ այս բարեփոխումը մահու կենաց խնդիր չէ, եթե ժողովուրդը չընդունի օրինագիծը, աղետ չի լինի։ Ի դեպ, այդ դեպքում ինչու՞ չէ, ներկայիս նախագահը կարող է հավակնել նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այդ կարգի ակնարկներն են արվում։ Մինչդեռ այսօր խորհրդարանի խոսնակն է հանդիպել լրագրողների, նրա կարծիքով բողոքի այս ալիքը ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հեղափոխությունը սկսվել է Ազատության հրապարակում, Նոր Հայաստան ազգային փրկության ճակատի հանրահավաքում։ Ժիրայր Սեֆիլյանի 3 այս հայտարարությանն արձագանքեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Հեղափոխությունը սկսված է, հայտարարեցին նաև երկ իշխանություններ, բայց երկրորդ իշխանության իշխանները չտեսան։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները հայտարարեցին անժամկետ նստացույցի ու անհնազանդության գործողությունների մասին։ Հանրապետական Սահակյանը շատ բնական է, որ ակումային ամենը, ինչը մեջբերում է, օրենքի շրջանակներում է։ Մարտի 1-ի դեպքերի կրկնություն հնարավոր է, հարց է հնչում։
Մարտի 1-ին ավելի ամուր քաղաքական գործիչներ էին և գիտեին, որ մասում ինչպես սկսել և ինչ արդյունքներ կամ ոչ արդյունքներ ձևավորել։ Այս ուժը քաղաքացիական ավելի շարժում է, քան քաղաքական։
ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն անդրադարձավ նաև իրենց կուսակցության գրասենյակի առջև ծաղկե փունջ դնելու փորձերին։ Նախաձեռնությունը ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանինն էր, այն կանխեցին շենքը հսկող ոստիկանները։
Ծաղկե փունջ կարելի դնել շատ տարբեր պարագաներում, կարելի ծննդյան առումով դնել, կարելի նահատակների հիշատակին դնել, իսկ ծաղկե փունջ դնելու ամենա այսպես արդյունավետ մոտեցումը, որ ավելի գնահատելի է աշխարհում, դա հիմնականում երկրների նախագահները, խորհրդային նախագահները և վարչապետներն են դնում, որը ավելի այսպես մեծ բովանդակություն է ստանում։
Գալուստ Սահակյանը հավաստիացնում էր, կյանքը չի ավարտվի, եթե սահմանադրության փոփոխությունները չընդունվեն։ Այս միտքը տարբեր ձևակերպումներով ազգային ժողովի նախագահը կրկնեց մի քանի անգամ։
Չի նշանակում, որ դա կյանքի ու մահու կռիվ է, որ այսպես ասենք, որ ոչ ռեժիմին, մահ ռեժիմին, թե որ ռեժիմին, ինչ ռեժիմին։
Այսինքն իշխանությունը ամեն գնով այո չի ապահովի։
Բայց իշխանությունները ինչի ամեն գնով պիտի այո ապահովի։
Դա այս օրերի խոսում են դրապաշարքի մասին, դատախազություն
ներկայացումների մասին,
հաղորդում հանցագործության մասին։
Ես լսում եմ ցանկացած ընտրություններից առանց նույնիսկ ոնց ասեմ, համայնքային ընտրությունների դեռ մի տարի առաջ ասում են ցուցակ են գրում, փող են բաժանում եւ այլն։
Մերտուն է եկել հենց պարոն Սահակյան։
Ինչ էին ասում։
Ցուցակներով եկել են, որպեսզի այոյի համար քվյարկեն։
Ձեր կարծիքը իմանալ, հուշել եմ, որ այոյի համար։ Ինչ եղավ դա, ես ի՞նչ եմ, դուք էլ գնացիք։
Եվ գումար են առաջարկել։
Դուք էլ ոչ, բայց ինչ եք ասում, դրա համար համապատասխան մարմիններ կա։
Սահակյանը չի կարծում, թե հանրապետականի քարոզարշավը պասիվ էր։
Չեմ կարծում, որ սա հանրապետականի բեռն է, սա այն քաղաքական ուժերի բեռն է, որոնք տարիներ շարունակ պայքարում էին, որպեսզի գործի այս մոդելը, պարզապես հանրապետականը այս անգամ աջակից եղավ։
Ազգային ժողովի նախագահը նաև ենթադրեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նախաձեռնողը Սերժ Սարգսյանն էլ կխոսի, չմանրամասնելով երբ և որտեղ։ Քարոզարշավի ողջ ընթացքում Սարգսյանը դեռ տեսակետ չի հայտնել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա հանրահավաքում Ժիրար Սեֆիլյանը հրապարակավ դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, առաջարկելով գալ միանալ բողոքի ակցիաներին։ Ընդհանրապես այս զարգացումների ինտրիգներից մեկն էլ հենց այդ է. Երբ, ինչ պայմաններում, որ ձևաչափով կարող են միավորվել ընդդիմադիրները։ Պատգամավորը պատասխանել է, որ Նոր Հայաստանի գործողություններում այսօրվա դրությամբ չի տեսնում այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը, իսկ ՀՀԿ-ին ծաղիկներ տանելու գաղափարով առանձնապես ոգևորված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Փաշինյան, Նոր Հայաստանն արդեն սկսել է շուրջօրյա հանրահավաքները եւ արդեն 3 հարթակից ձեզ ուղված կոչ եղավ, մասնավորապես Ժիրայ Սեֆիլյանը դիմելով ձեզ, ասաց, ես ուզում եմ մեջ բերել, Նիկոլ Փաշինյան սկսվել է «Արի, սպասում ենք»։ Ինչպես է կարձականքելու այս կոչին եւ արդյոք ձեզ կտեսնենք հարթակում։
Մենք ասել ենք, որ մենք մարդկանց ենք առաջնորդելու դեպի պարտություն։ Այսինքն մենք մարդկանց որևէ պրոցեսի հրավիրելուց առաջ պետք է ունենանք որոշակի հստակ պատկերացում, թե այդ պրոցեսը կոնկրետ ինչ քայլերով, ինչ ճանապարհային քարտեզով է հասնելու իր նպատակներին եւ որքանով է հավանական այդ նպատակի իրագործումը։ Երկրորդ շեշտադրումը հետեւյալն է, որ մենք ասել ենք, որ իշխանապողություն խոստանալու ենք միայն մեկ անգամ, դրա ամիջական իրագործումից որոշակի ժամանակ առաջ, այսինքն մենք մեզ համար անթույլատրելի ենք համարում ուղղակի խոստանալ իշխանապողություն եւ չիրականացնել այդ իշխանապողությունը։ Եվ երրորդ շեշտադրումը հետեւյալն է, որ բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն տեղի չունենա այն պատճառով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կամ եթե կուզեք անձամբ ես դրան չեմ մասնակցում։
Պարզ է, պարոն Փաշինյան, հիմա հարթակում հավաքված են մարդիկ եւ երեկվա հանրահավաքն էլ սակավամարտ չէր, այսինքն ձեզ վստահություն չեն նշնչում այն սցենարները, որոնք ներկայացվում են հարթակից, մասնավորապես Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ կասեցված հանրակվեն դառնալու է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ապա հետո նաեւ նախագահական, արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջ է դառնալու։
Ինչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ ես անձամբ չենք ստացել որևէ իշխանապողության ճանապարհային քարտեզ, որը լինի մեր սեղանի քննարկման եւ գոնե հրապարակության մակարդակում ես չեմ հանդիպել հրապարակված որևէ ճանապարհային քարտեզի։ Ինչա ճանապարհային քարտեզ։ Լավ, ենթադրենք մենք այսօր գնացինք ազատության հրապարակ։ Ինչ ենք մենք անելու այդ օրը եւ մարդկանցով բոլորով, ինչ կոնկրետ խնդիր ենք դնում եւ լուծելու այդ օրը, ինչ խնդիր ենք լուծելու հաջորդ օրը, երկրորդ օրը, ինչ խնդիր ենք լուծելու երրորդ օրը։
Երբ ուրեմն
տեսեք, այսինքն մարդկանց հրավիրում ենք հրապարակ, հետո նոր քննարկում, թե ոնց ենք անելու իշխանապողությունը, մեր տրամաբանությունը հետեւյալն է։
Մնալով փողոցում այնքան, ինչպես ներկայացնում է Ժիրայ Սեֆիլյանը, անհնազանդության գործողություններով, մինչև որ իշխանությունը ինքնական կամ պարտադրված հրաժարական տա։
Ինչա նշանակում իշխանապողությունը ինքնական կամ պարտադրված հրաժարական տա։ Էլի մենք այդ խոսակցությունը ունեցել ենք այդ թվում նաև նախախորհրդարանի մեր գործընկերների հետ։ Տեսեք, իշխանապողությունը ինքը այսպես մի բան չէ, որ կարող է մեկ էլ պատահաբար երկնքից ընկնել։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ այս իշխանությունը բռնազավթել է, հանցագործ, կրիմինալ եւ այլն իշխանությունն է, մենք պետք է հասկանանք, որ իշխանապողություն անելու համար պետք է հարուցել մի process, որի արդյունքում պետք է տեղի ունենա իշխանապողությունը։ Հիմա, որպեսզի հասկանանք կա այդ հնարավորությունը թե չէ, մեր գործընկերները պետք է նկարագրեն, թե այդ իշխանապողությունը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում, օրինակ 24, ինչ իրադարձություններ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա։
Արդյոք ժողովրդի այդ կրիտիկական զանգվածը, քանակ կոչվածը, երբ որ ապահովի բազմահազարանոց մարդկանց ներկայությունը հրապարակում փողոցներում, դա չի կարող այսպես պատճառ դառնալ իշխանությանը նման քայլի գնալու։
Գիտեք, ինձ սա իսիմ ասած առաջին հերթին անհրաժեշտ է ժողովրդի ձեր ասած կրիտիկական զանգվածը ապահովելու համար։ Երբ որ մենք մարդուն հրավիրում ենք հրապարակ, մենք պետք է իրան շատ պարզ բացատրենք, մենք ինչ ենք անելու։ Մենք գնում ենք նախագահական նստավայրը գրավենք, կառավարությունը գրավենք։
Մենք օրինակ ծաղիկներ էին ցանկանում
հանրապետական
ակցիան արջել,
բայց ծաղիկներ դնելու համար պետք է կրիտիկական մասը հավաքի։ Կանչում եմ, որ գնանք իրար հետ ծաղիկ տնենք հանրապետական ակցիան վրասենյակի մոտ։ Կներեք, ես չեմ ուզում ծաղիկ տնել։ Կամ տներեք, եթե ուղղենեմ ծաղը կդնեմ, հիմա կարող են երկուսով իջնել ծաղը կդնել եւ ի տարբերություն Երևանի մեզ կհաջողի։
Այսինքն ձեզ վստահություն չի ներշնչում այն պնդումները, որոնք այսօր արվում են հարթակում Նոր Հայաստան այս միավորման անդամների կողմից։
Ես խնդրում եմ, որ մենք շեշտադրումները շատ ճիշտ տանենք։ Եթե մեր գործընկերները ցույց կտան, որ կա ուրիշ ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհը ոչ թե ուղղակի հավաքվենք, մի բան անենք, տեսնենք ինչ կլինի, հետո մի բան կլինի, այլ կոնկրետ եկեք, անում ենք քայլ մեկ, անում ենք սա կոնկրետ չափելի գործողությունը։ Եթե այդ սցենարները, այո, իհարկե, մենք ինքնես մեզ համար էլ կքննարկենք, բայց կներեք, եթե ճանապարհային քարտեզի առաջին քայլը հետևյալն է. ծաղիկներ դնել հանրապետական կուսակցության գրասենյակի դիմաց, կներեք ասում եմ, ես չեմ ուզում ծաղիկներ դնեմ հանրապետական կուսակցության գրասենյակի դիմաց, եթե որևէ մեկը համարում է, որ սա մեծ քաղաքական սխալ է, մեծ քաղաքական ձախողում է, թող այդպես համարի, ես այդ ձախողման պատասխանատվությունը կրում եմ։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ ԱՅՈ-ի և ոչի կողմնակիցները քաղաքացիների քվեների համար են պայքարում նաև Վանաձորում, ինչպես եւ մայրաքաղաքում, այստեղ էլ իշխանությունն առաջ է տանում հետևյալ թեզը. Եթե առաջընթաց եւ փոփոխություն եք ուզում, ասեք այո։ Ընդդիմությունն էլ իր հերթին համոզված է, որ պետք է ոչ ասել հենց իշխանությանը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ ոչի ճակատը կոչ է անում համախմբել եւ պայքարել իշխանության փոփոխության համար, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, կուզենար բոլորին համախմբված տեսնել ԱՅՈ-ի դաշտում։ Ըստ քաղաքապետի, եթե մարդիկ փոփոխություն են ուզում, պիտի դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ քվյարկեն։
Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում նույնիսկ յուրաքանչյուրով փոփոխություն է ու դուք առաջ անգամ կարդացել եք, այնտեղ շատ լավ մի տողի գրված։ Ասում է Ծերունու ապրած տարիները միևնույն ծառի միանման տերևներն էին, այդ իսկ պատճառով խռնվում էր ծերունուս հիշողությունը։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք փոփոխություն լինի, ուրեմն մենք պետք է այո ասենք։
Քարոզարշավի ընթացքում երկու ճամբարներն էլ ակտիվորեն ներկայացնում են իրենց տեսակետները։ Ոչի ճակատից Նոր Հայաստանի աջակից Ժաննա Ժամհարյանը շաբաթներ շարունակ վանաձորցիներին թրուցիկներ է բաժանել։ Մասնակցել է ոչի համար կազմակերպած ստորագրահավաքին։ Վստահ է, ժողովրդի համբերության բաժակը լցվել է, եկել է իշխանությունների ոչ ասելու ժամանակը։
Մենք ասում ենք, որ այդ հանրակրվեն այս պայմաններում եւ ինքնանպատակ չի լինել, որտեղ այսօր Հայաստանը ավելի մեծ խնդիրներ ունի եւ այդ 4.5 միլիոն արդեն ասում ինչքան գումար որ ներդնելու են այս անիմաստ ուրեմն ոչ հանապազորյա խնդիրը լուծելու, այդ գումարները իրենք կարող էին ընդամենը ուղարկել սամանամերձ գոտիները։
Անդիմադիր ճամբարում, ինչպես եւ նախորդ համապետական քվյարկությունից առաջ, կրկին մտահոգություններ են հնչում ուրճացված ընտրացուցակների ու հնարավոր ընտրակեղծիկների վերաբերյալ։ Լոռու հանրապետական մարզպետ, մարզի ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանը կտրականապես հերքում է այդ պնդումները, կոչանելով գործընթացը չսևացնել։
Ես ընդհանրապես կասեմ, որ դա իրականությունը չի համապատասխանում, եւ եթե այսօր ոչի ճամբարը ուղղակի տեսնում է, որ իրենք որևէ հաջողություն չեն ունենալու, բնականաբար պետք է փորձեն այդ ճանապարհով նույնպես հանձնաժողովների վրա ցեղ շպրտեն։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լորվա մարզից էլ տեղափոխվեն Կոտայք, այստեղ քանաքերավանում ընտրողներին են հանդիպել ԱՅՈ-ի դաշնակցության ակտիվիստները, ԱՅՈ-ի կողմնակից դաշնակցության ակտիվիստները։ Կուսակցությունը սահմանադրական բարեփոխումներին հավանություն է տալիս, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում երկիրը տհաճ միջադեպերից եւ արյունահեղությունից զերծ պահելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ արտահայտվող դաշնակցությունում Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդների խաղաղ իշխանափոխության կոչերը հեքիաթ են անվանում։ Դաշնակցական Բագրատ Եսայանի խոսքով փողոց դուրս գալով իշխանություն չի փոխվի, մանավանդ որ ազատության հրապարակում գտնվող քաղաքացիների թիվը ըստ նրա քիչ է։
Իշխանափոխություն անելը հնարավոր չի։ Ուրեմն պետք է շատ մեծ արյուն թափվի, եթե մարդիկ կամ որ ձգտում են դրան, դա մեր ճանապարհը չի, մենք չենք ընդունում, ոչ թե չենք հասկանում այդ մարդկանց, այլ չենք ընդունում այդ ճանապարհը Հայաստանի համար առնվազն։
Բագրատ Եսայանը պնդեց, ազատության հրապարակում հավաքվածները հայրենասեր և անձնազոհ մարդիկ են, պարզապես պետք է կարդան նախագիծը և հասկանան, որ ոչ ասելով պահպանում են գործող սահմանադրությունը, որի արդյունքում չկա արդարադատություն կամ օլիգարխներ։
Այսօր հրապարակում նստողները ինչ են ուզում, որ մի անձը փոխվի, բայց համակարգը գոյատևի, լավ, չի կարելի այդքան վերլուծական ուղեղից զրկված լինել, եւ երբ որ դու ունենում ես երրորդ նախագահը եւ ունենում ես նույն համակարգը, պետք է հասկանաս, որ չորրորդն էլ եթե գա, փոխվի միայն երրորդը, անձը փոխվի, չորրորդը գա, համակարգը մնա նույնը, դու ունենալու ես նույն իրականությունը։
Դաշնակցականը այսօր Քանաքերաբան գյուղում ԱՅՈ-ի քարոշչություն էր իրականացնում։ Խիստ քննադատեց հանրապետական կուսակցությանը, ասաց, որ շատ բաներ են խոստացել ընտրությունների ժամանակ, բայց իրականությունը այլ է։ Պնդեց, որ հիմա Հայաստանում իշխանությունը մեկ կուսակցության ձեռքում է։
Մի կուսակցությունը այս սահմանադրությամբ ունի ամբողջական իշխանություն, այսինքն միակուսակցական համակարգը էլ ոնց է լինում, էլ խոմպոզող կոչով չի լինում։
Խնդիրների լուծումը ասաց միայն Սերժ Սարգսյանի հերացումով չի լինի, գյուղացիներին բացատրեց, որ պետք է կաղապարը, այսինքն համակարգը փոխել, ոչ թե նրա պարունակությունը։ Քանաքերաբանցիներից մեկն էլ հարց տվեց, իսկ եթե նոր համակարգում էլ հանրապետականները ընտրությունները կեղծեն։
Այ ղեկավարությունը, կառավարությունը գետինը մտնի, որ իրա քաղաքացին 5000-5 օրվա հացի փողի համար իրա ձայնը ծախումի, պետք է ամոթից մերներ այդպիսի կառավարությունը։
Ես համաձայնեմ, որ տես պետք
է, որ 5 օրվա հացի փողի համար 5 տարով իրա ձայնը ծախում է։
Այո, այդ երևույթը կա, այդ երևույթը կա, ցավոք սրտի, որ փողը վերցնում են, ձայնը տալիս են, բայց ես չեմ համարում, որ դա ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունն է եւ որոշող մեծամասնությունն է։
Դաշնակցականը պնդեց, որ հանրապետականների հերացումը միայն ընտրությունների միջոցով է հնարավոր, եւ պատմությունից օրինակներ բերելով ասաց, որ փողոց դուրս գալը հարց չի լուծում։ Հանդիպումից հետո մեզ այդ զրույցում գյուղացիները ասում էին, որ փոփոխություններին այո են ասելու, թեև չէին բացատրում ինչն են հավանել առաջարկվող փաստաթղթում։
Հավանել են։
Այո։
Ինչն է հավանել։
Ամեն ինչին։ Ամեն ինչը, այդ ղեկավար փոխողներին Հայաստանի գալերը։
Ես կիմանամ, ես կիմանամ տարսել։
Երկու հատ բագրիշկայի ուզում չտվին։
Բայց ինչ է քվիարկել։
Այո, երկիրը փոխվի, բարգավաճվի։
Այդի տենանք վերջին չառնելու էլ ես երկրի վերջին
չառնել առաջարկող նախագծի։
Վաղո,
դու խոսա, ես ապել չեմ կարող։
Ոչ մի բան։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմպաս անվամբ հետազոտական կենտրոնի փորձագետների փոխանցմամբ Հայաստանում կան, այսպես ասենք, ռիսկային ընտրատեղամասեր, որտեղ հնարավոր են տարատեսակ խախտումներ. Գյումրի, Արմավիր, Աշտարակ, այլ քաղաքներ եւ ավաններ, դե իսկ խախտումների մեծ մասը կապված է ընտրացուցակների հետ, դրանցում կտեսնես եւ հանգուցալների անուններ, եւ անհասցե քաղաքացիներ կան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Գյումրու 20 տարվա փոստատարը շվարած է, ընտրություններին մասնակցելու մասին ծանոթություն պետք է տանի գոյություն չունեցող հասցեում ապրող բնակիչներին։ Չներկայանալու պայմանով պատմեց, թեև քաղաքի փողոցներն ու տներն անգիր գիտի, բայց ծանոթությունն այսօր ոչ մի կերպ չի կարողացել տեղ հասցնել։
Մենք հիմա Աթարբեկյան փողոցի վրա ենք, 6-րդ տուն։
6-րդ տուն գոյություն չունի։ Ես 20 տարի ընթացքում չեմ տեսել նման հասցե։
26 հոգի գրանցված է։
Չգիտեմ, 6-րդ տուն գոյություն չունի, խնդրեմ։ Ես 20 տարի թաղամասում եմ աշխատում, բայց նման հասցե ես առաջարկում եմ։ Այո, ես էլ եմ, ինձ էլ են հատկացրել հասցեները բաժանելու, բայց չեմ գրել, չկա նման հասցե, գոյություն չունի։
Չնկարահանվելու պայմանով մեկ այլ գյումրեցի էլ պատմեց, թե այսօր ծանոթում է ստացել, որ իր ամուսնու մահացած եղբայրը պետք է ընտրության մասնակցի։ Մյուսի մահացած քրոջ անունն էլ դեռ կա ընտրացուցակներում։
Արսեյան Տելման, հա՞։ Սյունի։ 3 տարի է մահացած է։ Ու այս անգամ էլի ծանոթագիր եկել։
Ինչո՞ւ չէ կընտրի։
Սա մեր ընկերն է, ոչ թե ինձ։
Ամալիայի քույրն է։
Ինչքան ժամանակ է մահացած։
Տարինքը։
Ընտրությունների ցուցակում նրա անունը կատեղի ակեք։
Բարաժան ենք մերը գնաց է տարինքը մելը։ Էլ ընդուր ինչ ընտրություն տարինքը մելը բարաժան։
Հանրակրվեց 4 օր առաջ Գյումրու Կոմպաս հետազոտական կենտրոնն էլ հայտարարում է ընտրացուցակներում անճշտությունների մասին։ Կազմակերպության փորձագետ Կարեն Պետրոսյանի խոսքով ոստիկանության հրապարակած տվյալներն ուսումնասիրելուց հետո Գյումրիում եւ Արմավիրում մի քանի տասնյակ հասցեներ են արձանագրել, որտեղ ոչ ոք չի բնակվում։ Շուրջ 26 ընտրող էլ գրանցված է գոյություն չունեցող հասցեում։ Ցուցակներում գտել են նաև մահացածների անուններ։
Դիտարկված հասցեներում 116-ում հաշվառնազներից բնակվում է ընդամենը 94-ը։ Հասցեներից մեկում հաշվառված է մեկը, ում ընտանիքի անդամները չեն ճանաչում։ 10 հասցեներից 3 հասցե ընդհանրապես բնակված չի եղել, որը մոտավորապես 53 հաշվառված անձի մասին է խոսքը։ Մեկ հասցե, որտեղ 26 անձ հաշվառված է հասցեում, բայց այդ հասցեն ընդհանրապես գոյություն չունի։
Շուրջ 51 ընտրատեղամասերում էլ արձանագրել են մոտավորապես 25 ընտրողների, որոնք ունեն նույն անուն, ազգանուն, հայրանունը, նույնն է նաև նրանց ծննդյան թվերն ու օրը։ Մոտավորապես 20 տեղամասում էլ որոշ ընտրողների անուն, ազգանունների դիմաց նշված չի եղել բնակության հասցեն։ 2013-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկության արդյունքների համեմատությամբ այս տարվա ոստիկանության տվյալներով, ըստ հասարակական կազմակերպության, յուրաքանչյուր տեղամասում ընտրողների թիվն ավելացել է 57 ով. Այս առումով ռիսկային 100 տեղամաս է կազմակերպությունն առանձնացրել, որոնցից օրինակ Սևանի ինտրատեղամասերից մեկում այս տարբերությունը հասնում է մինչև 845-ի։
Օտայկի մարզում օրինակ շատ է։
Միջնակարգ դպրոցի տեղամասում 845-ով ավելացել է։ Նախնին եղել 127, հիմա 1042։ Այսինքն ընդրողների մի ստվար հատված, հավանաբար ինչ-որ հասցեներով տեղափոխվել է այս ընդրատեղամասը։
Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ազատությանը փոխանցեց։ Տարօրինակ ու անհասկանալի է, որ հասարակական կազմակերպությունն այս ամենը ներկայացնում է ընտրություններում առկա անճշտությունները շտկելու համար նախատեսված ժամկետից 1 օր անց միայն։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Բիչախչյանն էլ ընդգծեց, թե եվ ժամկետն անցել է, բայց ոստիկանությունը կուսումնասիրի ներկայացված պնդումները և ամեն ինչ կանի, որպեսզի անճշտությունները բացառվեն վերջնական ցուցակներում, որոնք կհրապարակվեն հանրակրվեից 2 օր առաջ։ Նարինե Ղալեչյան, Սաթենիկ Վանցյան, Գյումրի, Երևան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարգելի ունկնդիրներ, 28 րոպեից Երևանի ժամանակով ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք կանդրադառնանք սահմանադրության բարեփոխման խնդրին, բողոքի միջոցառումներին, կներկայացնենք ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցների տեսակետները։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք TV Ազատություն կայքէջը։ Բնակչության դժգոհության հիմնական դրդապատճառներից են ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմանները, այլև ոչ թափանցիկ գործարքները, որոնց արդյունքում միևնույն է նախ և առաջ երաշխավորվում են ոչ թե շարքային քաղաքացիների, սպառողների, այլ բիզնեսմենների շահերը։ Զանգվածային աննախադեպ բողոքի ալիքներ իշխանությանը ստիպել ելք որոնել հոսանքի սակագնի թանկացման հարցում։ Հեծի բաժնետոմսերի 1/4-ը ի վերջո վաճառվել է, անապահով խավի համար փոխհատուցումը երաշխավորվել է, բայց փաստորեն այդ գումարի մեծ մասը նորից գնում է նույն Ինտեր-ՌԱՕ-ի գրպանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի 3/4-ը շարունակում է մնալ Ինտեր-ՌԱՕ-ի սեփականությունը։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ռուսական այդ ընկերության մամուլի քարտուղար Նիկոլայ Գորելովը հայտնեց, որ Հեցի ու Հրազդանի ջեկի ընդամենը 25%-ն է վաճառվել Տաշիր խմբին 8,250,000 դոլարով։ Ծրագրված է արքու վաճառքի գործարքը ավարտել միայն 2017-ի վերջին, իսկ մինչ այդ Հեծն ու Հրազդանի ջեկը համատեղ ձեռնարկություններ են։ Փաստորեն օգոստոսից թանկացած էլեկտրաէներգիայի համար պետ բյուջեից տրվող փոխհատուցման մեծ մասը հոսում է գերազանցապես ռուսաստանյան այդ ընկերություն։ Երբ այս մայիսին Հայաստանում գործելու ընթացքում ռուսաստանյան ընկերությունը արդեն 4-րդ անգամ հանդես եկավ էլեկտրաէներգիան թանկացնելու առաջարկությամբ, ինչը հանրային բուրըն բողոքի պատճառ դարձավ, Անկամ իշխանության ներկայացուցիչները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը Ինտերրաոյի կառավարման որակից։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը օրինակ գողություն բնութագրեց հեցում կատարվածը։
Կորուստների կապված է եւ գողությունս։ Սարքավորումների արտադրման տարեթվից, շահագործման որակից, մարդկանց աշխատելու պատասխանատվությունից։
Հոկտեմբերին կառավարությունը որոշեց Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ հավասար հիմունքներով մինչև 2016-ի հուլիսի 31-ը փոխհատուցել ամսական մինչև 250 կիլովատ սպառած ընտանիքների և մինչև 500 կիլովատ օգտագործած բիզնեսի էլեկտրաէներգիայի ծախսը։ Ինչպես այսօր Ազատությանը ասացին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության լրատվական ծառայությունից, փոխհատուցման նպատակով այս օգոստոս, սեպտեմբեր ու հոկտեմբեր ամիսներին գործադիրը տրամադրել է 2.5 միլիարդ դրամ։ Մեկնաբանության համար Ազատությունը դիմեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ու Տաշիր խումբ։ Արձագանք դեռ չենք ստացել։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով, այն որ հեցի սեփականատերը փաստորեն շարունակում է մնալ Ինտերրաոն, մեղմ ասած տարօրինակ է, որովհետև հենց այդ ընկերության վատ կառավարման հետևանքով բաշխիչ ցանցերը հայտնվեցին սննկացման եզրին։
Հիմա ստացվում է, որ այդ նույն ընկերության, նույն Ինտերրաոին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վաճառած էլեկտրաէներգիայի սակագինը մենք բարձրացրել ենք նրա համարձունավետ աշխատանքի պատճառով, բայց կառավարությունը սուբսիդավորում է մարդկանց որոշակի խավի էլեկտրաէներգիայի սակագինի մի մասը, և ըստ էության մենք մեր հասարակությունը ֆինանսավորում է համարձունավետ կառավարողին կրկին Ինտերրաո ընկերությանը։
Գևորգյանը հիշեցրեց, թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, թե Հայաստանի կառավարությունը իրենց հավանությունն են տվել, որ վաճառվի հեցի բաժնետոմսերի 100%-ը, սակայն այսօր հայտարարվում է, որ վաճառվել ընդամենը 25%-ը։ Ինտերրաոին հեցի վաճառքի հիմքում քաղաքական որոշում էր, ոչ տնտեսական, հետևաբար Հայաստանում մնալը նույնպես քաղաքական դրդապատճառ ունի, ոչ տնտեսական, կարծիք հայտնեց Գևորգյանը։
Ռուսական պետական ընկերություն չի անի այնպիսի քայլ, որպեսզի կորցնի Հայաստանում ամենախոշոր ընկերության հիմնական պայամասը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Չեռնոգորիայի պաշտոնը ստացավ 2017 թվականից ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավեր։ Մեր հարևան վրացիները դեռ պետք է սպասեն, նրանք ավելին էին ակնկալում, սակայն մերժում էլ չեն ստացել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստան ՆԱՏՕ ներկա հարաբերություններում առկա են այն բոլոր գործնական միջոցները, որոնք հնարավոր կդարձնեն այդ երկրի հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցության նախապատրաստում։ Այս ձևակերպումը տեղ գտավ այսօր կեսօրին Բրյուսելում ավարտված ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական համաժողովի ամփոփիչ հայտարարության տեքստում։ ՆԱՏՕ-ն այս փաստաթղթում հերթական անգամ դիմում է պաշտոնական Մոսկվային, կոչանելով վերանայել Վրաստանի հանդեպ որդեգրած քաղաքականությունը։ Մենք վերահաստատում ենք Վրաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը ցուցաբերող մեր աջակցությունը, մենք ողջունում ենք ուժ չկիրառելու վերաբերյալ Վրաստանի ստանձնած պարտավորությունը։ Դրա հետ մեկտեղ կոչ ենք անում Մոսկվային վերանայել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները և դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից, հայտարում են ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Դրա հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ն խոստանում է Վարշավայում կայանալիք գագաթաժողովի ընդառաջ կքննարկվի նաև գործնական միջոցների կիրառումը, դրանց թվում կլինեն բարձր մակարդակում քաղաքական երկխոսությունը, ավելի լայնամասշտաբ համագործակցության ծավալումը, հատկապես ռազմամարական կոմունիկացիաների և պաշտպանության ոլորտներում։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել Վրաստանի հետ, մենք արդեն իսկ լուրջ ձեռքբերումներ ունենք մասնավորաբար բարեփոխումների ասպարեզում։ Վրաստանը ջանքեր է գործադրում օրենքի գերակայությունն ապահովելու, զինված ուժերն ու պաշտպանական համակարգերն արդիականացնելու ուղղությամբ։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել և կլինեն նոր զորավարություններ, կընդլայնվի քաղաքական երկխոսությունը։ Հետագայում արդեն մենք կգնահատենք այս բոլոր քայլերի արդյունավետությունը և որոշում կկայացնենք այսօր, սակայն դժվար է կանխորոշել, թե ինչ որոշում կկայացվի հուլիսին Վարշավայի գագաթաժողովի ընթացքում, հայտարում էր դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հատուկ ընդգծելով, որ այն ճանապարհային քարտեզը, որ հաստատվեց դեռ 2008-ին Բուխարեստում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Մենք վերահաստատում ենք նախկինում կայացված մեր որոշումները, դա ընդգրկում է նաև անդամակցության գործողությունների ծրագրի իրագործումը Վրաստանի կողմից, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ Վրաստանն առայժմ Դաշնքին անդամակցել ձգտող այն պետությունների շարքում է, որոնք դեռ շատ անելիք ունեն։ Բոսնիա-Հերցեգովինան, Վրաստանը և Մակեդոնիան առաջընթաց են արձանագրել, ուստի մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ այս պետությունների անդամակցության գաղափարին։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի այս պետությունները հասնեն իրենց նպատակին, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։ Հարկ է սակայն նկատել, որ այսօր ավարտված ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելյան համաժողովի գլխավոր հերոսը դարձավ նախկին Հարավսլավիայի հանրապետություններից ամենափոքրը՝ Չեռնոգորիան, որն էլ դառնալու է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի հաջորդ լիիրավ անդամը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարները պատմական որոշում կայացրեցին Չեռնոգորիային անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ սկսելու հրավեր ուղարկելով, որպեսզի այդ երկիրը դառնա Դաշնքի 29-րդ անդամը։ Սա լավոր է Չեռնոգորիայի, Արևմտյան Բալկանների և ողջ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի համար, պնդում էր Ստոլտենբերգը։ Որոշման հրապարակումից հաշված ժամեր անց պաշտոնական Մոսկվան հանդես եկավ կոշտ հայտարարությամբ։ Բազմաթիվ մակարդակներում Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը Դաշնքի ռազմական ենթակառույցների տարածումը դեպի արևելք չի կարող չհանգեցնել արևելքից կիրառվող պատասխան քայլերի, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Յենս Ստոլտենբերգը, սակայն, չէր հասկանում, թե ինչու է Մոսկվան այդքան կտրուկ արձագանքում Դաշնքի կողմից կայացված այս որոշմանը։ Այս որոշումը Ռուսաստանի հետ առնչություն չունի, սա կապ ունի Չեռնոգորիայի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ 28 դաշնակից պետությունները որոշեցին, որ այդ երկիրը պետք է շարժվի դեպի լիիրավ անդամակցություն։ Չեռնոգորիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցել ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, հայտարարում էր Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարևան մեկ այլ երկրում, Ադրբեջանում, օրեր շարունակ թեժ վիճակ էր, Նարդարանում տեղի ունեցան բախումներ, կան զոհեր, վիրավորներ։ Ինչպես միշտ է լինում, բանակ բնակիչներ հակամարտությունը ավարտվել է բանակի այսպես ասած հաղթանակով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նարդարանն ազատագրվեց, Նարդարանում զենքի ուժով պետական իշխանություն հաստատվեց, կրոնական բովանդակության պաստառներն ապամոնտաժվեցին, այժմ այստեղ ծածանվում են ադրբեջանական դրոշները։ Այսպես են ներկայացնում երկրի լրատվամիջոցները Բաքվից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Շիա Մահմեդականության գլխավոր կենտրոններից մեկը հանդիսացող Նարդարան ավանի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հիշեցնենք, երեք վաղ առավոտյան ադրբեջանի ներքին զորքերի ուժեղացված ստորաբաժանումները մուտք գործեցին Նարդարան, որտեղ անցած շաբաթ հավատացյալների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Ուժայինների հատուկ գործողությունների ընթացքում ձերբակալվել է 20 մարդ, ավանը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Տարածքում պահպանվում է անցագրային ռեժիմը, նախկինի պես էլեկտրականություն և հեռախոսակապ չկա, խանութները փակ են, իրավապահները բնակչությանը հորդորում են մնալ տներում։ Իսլամապաշտ բնակչությամբ հայտնի Նարդարանում հատուկ գործողությունն իրականացվում է արևմուտքին իսլամատիացության մեջ հաճախ մեղադրող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անմիջական վերահսկողությամբ։ Հատուկ օպերատիվ միջոցառումները շարունակվելու են մինչև ավանում հասարակական կարգի հաստատումը, հայտարարել է Ադրբեջանի ներքին զորքերի հրամանատար Շահին Մամեդովը։ Թուրան գործակալությունը նկատում է, որ Նարդարանում փաստացի իրականացվում են արտակարգ դրությանը բնորոշ միջոցառումներ, սակայն առանց այդ մասին պաշտոնապես հայտարարելու։ Նոյեմբերի 26-ին, հիշեցնենք, ադրբեջանական ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացրել Նարդարանում, որը պաշտոնապես ներկայացվել է որպես պայքար արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ։ Գործողության ընթացքում 7 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 ոստիկան։ Ադրբեջանական դատախազությունը պաշտոնական հայտարարությամբ պնդել է, որ Նարդարանի արմատական իսլամական զինված խումբը սադրանքների շարք էր նախապատրաստում, ահաբեկչական գործողություններ և զանգվածային անկարգություններ, իրավապահ ուժերի և զինտեխնիկայի աննախադեպքանակի տեղակայումը Նարդարանում տեղի է ունեցել մահմեդական օրացույցի կարմիր ամսաթվերից մեկի նախորեին։ Դեկտեմբերի 2-ին Շիա մահմեդականները նշում են Իմամ Հուսեյնի սուքի 40-րդ օրը։ Իմամ Հուսեյնի մսկիթը գտնվում է հենց Նարդարանում, որտեղ ավանդաբար 20-ից 30 հազար մարդ է հավաքվում կրոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով։ Այսօր միջոցառումը իրավապահների հորդորով ընդհատվել է, ազատության ադրբեջանական ծառայությանը փոխանցել են, որ իշխանությունների ներկայացուցիչները տեղացիներին կարգադրել են ցրվել տներով հնարավոր միջադեպերից խուսափելու նպատակով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ անհայտ է մնում նոյեմբերի 26-ի բախումների ժամանակ զոհված նարդարանցիների թաղման հարցը։ Ադրբեջանական իշխանությունները զոհվածների հարազատներին հայտնել են, որ դիակները հողին են հանձնվել, սակայն առանց տեղանքը մատնանշելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուրսայելյանը։ Ռուս-թուրքական դիվանագիտական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվել էր Փարիզում հանդիպել իր պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանի հետ, բայց Սերբիայի մայրաքաղաքում առաջիկայում տեղի կունենա ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի նիստը։ Ռուսները նշում են, որ Բելգրադում արտգործնախարարների հանդիպումից չեն հրաժարվի։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ այս շաբաթավերջին չի մերժի իր թուրք պաշտոնակցի հետ հանդիպումը Բելգրադում ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հավաքի ժամանակ։ Սերգեյ Լավրովն այդ հայտարարությունն արել է Նիկոսիայում Կիպրոսի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը։ Միևնույն ժամանակ Սերգեյ Լավրովը հանդիպումից հետո կրկին դատապարտել է թուրքական օթուժի գործողությունները։ Հասկանալի է, որ այդ իրավիճակում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները չեն կարող զարգանալ սովորականի նման, և հասկանալի է, որ մենք Թուրքիայի այդ գործողությանը վերաբերում ենք որպես ահաբեկչության դեմ պայքարին հակասող ակցիա, հայտարել է Սերգեյ Լավրովը։ Մինչ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հնարավոր հանդիպումը, Ռուսաստանը շարունակում է թուրքական ապրանքատեսակներից հրաժարվելու արշավը։ Նախորդին կառավարության արգելած ապրանքատեսակների մսամթերքի, կատնամթերքի, մրգի բանջարեղենի հատապտղի շարքը կոնֆետներով համալրելու պահանջով է հանդես եկել Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Անդրեյ Սվինցովը։
ЛДПР предлагает по всей России провести акцию.
Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունն առաջարկում է ակցիա սկսել ամբողջ Ռուսաստանով մեկ՝ մի կեր թուրքական կոչով։ Հայտարել է պատգամավորը և առաջարկել այցելել խանութներ ու թուրքական ապրանքները չգնելու հորդոր պարունակող գրություններ փակցնել, որպիսի մեր քաղաքացիները մտնելով խանութ հստակ հասկանան, որ այդ ապրանքները թուրքական են, և թուրքական ընկերություններին ֆինանսավորելը կարող է անուղակիորեն լինել ահաբեկչության ֆինանսավորում։ Հրապարակավ իր այս բացատրություններով է հանդես եկել պատգամավորը։ Սվինցովը նաև պետական դումայի աշխատակազմին խնդրել է հրաժարվել պետական դումայի ճաշարանում թուրքական կոնֆետներ գնելուց, դրանք որակելով ցածրորակ. «Այսօր անհապաղ ոչ միայն ուղերձ կհղենք դումայի աշխատակազմ, որպիսի այստեղ վերջ դնեն վաճառքին, այլև համապատասխանատյաններ, որոնք որոշում են ապրանքի բաղադրությունը», պետական դումայի նիստին ընդառաջ հայտարել է պատգամավորը։ «Եթե պարզվի, որ այստեղ կան վնասակար տարրեր, մենք կառավարությունից կպահանջենք դրանք ներառել թուրքական արգելված ապրանքների ցանկում», ասել է պատգամավորը։ Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը պատճառաբանում է Su-24 ինքնաթիռի անգմամբ։ Թուրքիան բացատրում է, որ Ռուսաստանը հատել է սահմանը։ Չմոռանանք, որ մինչ թուրքական ապրանքատեսակների դեմ պայքարը, Ռուսաստանն արդեն արգելել էր Եվրամիությունից բազմաթիվ ապրանքատեսակների ներգրումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Կատակ բան չէ, մի կողմից ողերիմ հարևանն է, մյուս կողմից թիվ մեկ դաշնակիցը։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այս հակամարտությունը, այսօր տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Ռուզան Գիշյանը։
Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունները կհանգեցնեն ոչ թե ռազմական, այլ ռազմաքաղաքական գործողությունների, համոզված է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։
Ռուսաստանը միջուկային գերպերություն է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, որտեղ որ կան նույն ձևի միջուկային գերպերություններ, և այդ բախումը կբերի աշխարհի ոչնչացման, և դա բոլորը գիտակցում են, նույն Ամերիկայում հնչում է Թուրքիայի հանդեպ քննադատություն, որ նա անումակայել էր, որը ադեկվատ չէ։ Այնպես որ ես ուղղակի համոզված եմ, որ դա չի բերի ռազմական հակամարտությանը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը համակարծիք է, թե Պուտինի թե Էրդողանի համարձակ հայտարարությունները ավելի շատ ներքին սպառման համար են։
Սա ավելի շատ PR պատերազմ է, ակցիաներն երկու ռեժիմները շատ նման են իրար եւ երկու նախագահները շատ նույն ամբիցիաներով սնուցվող, հա, նույն կայսերապաշտական մոտեցումներով խոսում են իրենց նախկին իմպերիաների վերարտադրման մասին, այսինքն ցար սուլտան հարաբերությունների ոլորտում ենք մենք եւ երկուսն էլ անում են հայտարություններ, որը ըստ իրենց հարիր է սուլտանին կամ ցարին, ինչքանով դա ու դա ավելի շատ ներքին օգտագործման համար է։
Լարված հարաբերությունների այս ֆոնին Հայաստանի վրա անմիջական հարձակում լինել չի կարող, սակայն Թուրքիան կարող է որոշ գործողություններ հրահրել Լեռնային Ղարաբաղում, ասում է պաշտպանության նախկին նախարարը։
Ինքը օգտագործել է իր լծակները, որպեսզի Ղարաբաղում դրթի մինիմում, ասենք թե շփման գծում տարբեր խախտումներ կամ դրթի պատերազմի, որտեղ դա իր շահերից է բխում, որտեղ Ռուսաստանը ստիպված ներքաշվելու է նաև այստեղ, դրանով թուլանալով։ Այստեղ էլ կարող է Ադրբեջանը գնա տարբեր խախտումների, բայց ես իմանալով Ալիևին եւ իրավիճակը այնտեղ համոզված եմ, նա չի գնա լայնածավալ պատերազմի, որտեղ գիտի դրա հետևանքները։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի 3 հաստատած ցանկի համաձայն դեկտեմբերի 1-ից պատժամիջոցներ կգործեն բոլոր ուղիղ չվերթների, իսկ հունվարի 1-ից թուրքական գյուղատնտեսական արտադրանքի նկատմամբ։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը օրեր առաջ գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հորդորեց բաց չթողնել ստեղծված իրավիճակում առաջացող հնարավորությունները։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով, սակայն Թուրքիայի նկատմամբ Ռուսաստանի պատժամիջոցները Հայաստանի համար բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ։
Սա մեր սանկցիաների երկրորդ փուլն է։ Նախ մենք ընկանք սանկցիաների տակ միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ այն ոսկե սարերը, որ մեզ խոստանում էր իշխող կուսակցությունը, բոլորը տեսակ ինչ արդյունքների բերեց։ Հիմա ցանկացած բան, ինչ արգելում է Ռուսաստանը Թուրքիայից, ներմուծելու Ռուսաստան ավտոմատ կերպով, թեև դա արվում էր երրորդ երկրների միջոցով մեր ձեռքում, Հայաստանը էլ մուտք չի գործի։ Եթե մեր սամբիստներն են հրաժարվում Ստամբուլ գնան եւ եթե մենք չկապկենք ամեն ինչ ինչ անում են Ռուսաստանում, շատ բարդ է լինելու, բայց կոնկրետ ավրանքաշրջանառության առումով Ռուսաստանը լեգիտիմ իրավունք ունի պահանջելու մեզանից չներմուծել երրորդ երկրների միջոցով։
Ռուզային Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տխուր թեմա օրերս սպանվել է մի հայ զինծառայող, ազգականները չեն հավատում ինքնասպանության վարկածին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
5 օր առաջ սահմանապազորքերում մահացած շարքային 18-ամյա Գևորգ Խաչատրյանին այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին Նորագավիթի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Կես տարի առաջ բանակ զորակոչված զինվորի մահվան գործով հարուցվել է քրեական գործ, նախնական վարկածով ինքնասպանության հասցնելու համար։ Ազատության այդ զրույցում Գևորգի հոր եղբայր Հարություն Խաչատրյանը սակայն պնդում էր, որ չեն հավատում այդ վարկածին։
Ո՞նց կարա ինձ մարդ իրան սպանի։ Էդի շոր տարածում են, էդ շուտ հատենց բան չկա, մենք հետևում ենք այդ գործերին ու մենք հայտարարել ենք, ինչի՞ վերջ։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Խաչատրյանը ստացել է գլխի գագաթային շրջանի հրազենային վնասվածք, նախնական տվյալներով իրեն ամրացված ինքնաձիգով նրա սրունքների վրա հայտնաբերվել են կերծվածքներ։ Զինվորների գործերով զբաղվող իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանը զարմանում է, որ այս ամենից հետո առաջ է քաշվել հենց ինքնասպանության վարկածը։
Գլխի գագաթնային մասից անձ ինքնասպանություն չի գործում ինքնաձիգով։ Նա, ասենք, տեսականորեն պետք է դներ ծնոտի տակ կրակեր կամ վերանի մեջ կրակեր։
Իրավապաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում նաև զինվորի սրունքների վրայի քերծվածքներին, պնդելով, որ իրավապահները պարտավոր են պարզել դրանց պատճառներն ու վաղեմության ժամկետը։ Գևորգ Խաչատրյանի մահվան գործով կասկածյալների կամ ձերբակալվածների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Ազատության հարցին, թե կան արդյոք պատասխանատվության կամ տուժի ենթարկվածներ հրամանատարական կազմից, ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնում պատասխանեցին, որ քրեական գործի վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունից զատ այլ մանրամասներ չեն կարող հաղորդել։ Առայժմ պաշտոնական տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Այս տարի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում քանի մահվան դեպք է արձանագրվել։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Ivan Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով մինչդեռ անցած 11 ամիսներին բանակում արձանագրվել է սպանության և ինքնասպանության 9 դեպք, 6 ինքնասպանություն և 3 սպանություն. 2014-ին արձանագրվել էր սպանության և ինքնասպանության 7 դեպք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, մենք նորից կապվել ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով այս պահին հետևում է Նոր Հայաստան շարժման կազմակերպած բողոքի ակցիային։ Կարլեն, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Կարլեն, խնդրում եմ, շատ համառոտ, ժամանակը քիչ է, ինչ է հիմա կատարվում ազատության հրապարակում։
Վերջին ելույթներն են, Արմեն, այժմ Նոր Հայաստանի քաղաքական խորհրդի անդամներն են ելույթ ունենում, այդ ծոպեներին Փարուհի Հայրիկյանն է խոսում, այն առաջնորդ նշելով, որ գոնե օրական մեկ ժամ պետք է լինել այստեղ հրապարակում, նրանից առաջ էլ Պետրոս Մակյանը ամբյոն բարձրացավ, առայժմ ելույթ չեն ունեցել Զիրայ Սեֆիլյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը, Արմեն, այս ժամից երևս գլխավոր նորությունն այն է, որ արդեն հայտնի է այսօրվա երկրի ուղղությունը, Անդրեա Կուկասյանը Նոր Հայաստանի քաղաքական խորհրդի անդամ քիչ առաջ հայտարարեց, որ այս անգամ շարժվելու են դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թե այնտեղ ինչպես կունենա, ինչպես կբրսևորվեն այդ քաղաքացիական անհանգստության գործողությունները, պարզ կդառնա առաջին մի քանի րոպեից, եթե մեկնարկելու է ժամը 20-ի։
Շատ շնորհակալություն, մենք էլ մեր ուղդիրներին հիշեցնենք, որ մոտ 4 րոպեից սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը tvazatutyun.am և մենք անպայման կանդրադառնանք այսօրվա այդ բոլոր միջոցառումներին։ Մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում 3 մեկնարկած բողոքի արշավն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Նոր Հայաստանի Երևանից մեկնարկած անհնազանդության ակցիաներին, ժամանակօրաթերթը գրում է։ Նոր Հայաստանի անհնազանդության շարժման առաջին օրը, եթե հիանալի մեկնարկ չէր, ապա ակնհայտորեն նաև տապալում չէր։ Պետք է արձանագրել, որ ոստիկանության հետ բախումն ըստեյության երևի թե փոխադարձ հետախուզություն էր։ Իշխանությունն ու Նոր Հայաստանը փորձեցին միմյանց թույլ կամ ուժեղ կողմերը շոշափել, առաջին հերթին հոգեբանական։ Եվ այս իմաստով իհարկե նկատելի է, որ կողմերը որոշակիորեն ընդունեցին տևական պայքարի մարտավարությունը, գրում է ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով Նոր Հայաստանի երեկվա հանրահավաքին, հայոց աշխարհը գրում է. 3 երեկոյան մեկնարկած Նոր Հայաստանի սերիալային հանրահավաքի գոնե առաջին մասը երկակի տպավորություն թողեց։ Նորը նոր, բայց ամբյոն հարթակին մոտենում էին գերազանցապես հին, այսինքն անցած տասնամյակներում իրենց բազմիցս դրսևորելու հնարավորություն ունեցած ու դրսևորած գործիչներ։ Բավական խայտաբղետ կազմ էր հավաքվել։ Հետաքրքիր է, որ այդքան գործիչների ու հռետորների առատությամբ հանդերձ նրանց ելույթների պարունակության մասին ասելու առանձնապես շատ բան չկա։ Եթե լսես իրենց, ապա Հայաստանում ամեն ինչ ապօրինի է, սահմանադրության հանրաքվեն ապօրինի է, փոփոխությունների նախագիծն ապօրինի է, նախագծին կողմ հանդես եկող ուժերը, լինի իշխող ՀՀԿ-ն, ընդդիմադիր Հոհիդան ու ԲՀԿ-ն, միևնույն է, ապօրինի են, և առհասարակ միակ օրինականն իրենք են, որ կան, գրում է հայոց աշխարհը։ Հրապարակը գրում է. Նոր սահմանադրության ջատագովների ամենանշանակալի փաստարկը վերաբերում է նախագահական ընտրությունների ժամանակ ծագող արճակատումներին, հավանական մարտի 1-ին ազգի պարակտման ու կենացմահու պայքարին։ Իշխանությունն ասում է, որ այս հակամարտությունից խոսափելու լավագույն ձևը նախագահական ընտրություններն ու նախագահի աթոռնի սպառ վերացնելն է։ Չկա աթոռը, չկա նաև աթոռակռիվը բանաձևով։ Սակայն սրան մի շատ պարզ հակափաստարկ կարելի է ներկայացնել. երբ մարդիկ դժգոհ են, նրանց չի բավարարում իրենց կյանքը, և ընտրությունների փուլում այդ դժգոհությունը վերաճում է իշխանության դեմ ուղղված հուշկ ու բողոքի, ընտրությունները վերացնելու դեպքում մարդիկ ցանկացած առիթ կօգտագործեն այդ բողոքն արտահայտելու, փողոց դուրս գալու և կենացմահու պայքար մղելու համար։ Դրա վառապացույցը երեկվա դեպքերն էին, երբ անգամ սահմանադրական հանրաքվեի անմեղ պատրվակը մարդիկ քաղաքական ուժերն օգտագործում են բողոքի ակցիաներ անելու համար, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս հետևում է քարոզարշավին, թերթում կարդում ենք. Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, բայց ԱՅՈ-ի խայտաբղետ քարոզիչներից որևէ մեկին այդպես էլ չհաջողվեց հոդաբաշխ բացատրել, թե ինչու է փոխվում սահմանադրությունը։ Կենցաղային մակարդակով զրույցը չստացվեց, որովհետև մարդիկ պարզապես ընդհատում էին ԱՅՈ-ի քարոզիչներին և շատ կոնկրետ հարցեր տալիս. ինչու պիտի ձեր երեխաներն իմ երեխաներից լավ ապրեն, ինչու պիտի մենք օրվա հացի կարոտ լինենք, իսկ դուք չիմանաք, թե որտեղ ծախսեք ձեր միլիարդները և այլն։ հանրապետականները չէին կարող բարձրաձայնասել այն, ինչ մտածում են, որովհետև դուք համբալ եք, ինչպես մի առիթով ասել էր Կարեն Կարապետյանը, որովհետև դուք ամեն անգամ ոչխարի նման գալիս, ձեր 5-10,000 դրամը վերցնում ու ձայն եք տալիս մեր նմաններին, դրա համար էլ նրանք ինչ-որ անհասկանալի բաներ էին փնտփնտում ու երկխոսությունը չէր ստացվում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակեց թուրքական այն արտադրանքների ցանկը, որոնց ներկրումը Ռուսաստանի տարածք արգելվելու է։ Արգելքի տակ հայտնված ապրանքների մեծագույն մասը կարող է արտադրվել նաև Հայաստանում։ Սա տեսական հնարություններ է ստեղծում դեպի Ռուսաստան հայկական արտադրության այդ ապրանքների արտահանման ծավալները մեծացնելու համար։ Կրկին, տեսականորեն սա դրական իրադարձություն է մեր տնտեսության համար։ Սակայն գործնականում ավելի մեծ է հնարավորությունը, որ մեր արտադրողները տուժեն։ Խնդիրն այն է, որ արդեն իսկ արտադրված, բայց պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստան չարտահանված թուրքական ապրանքները հայտնվելու են մեր տարածաշրջանում։ Դժվար չէ կռահել, որ դրանց մի մասը ներմուծվելու է Հայաստան, ու քանի որ դրանց գները ցածրեն լինելու, ուստի կարող են մրցակցության մեջ խիստ շահավետիր գրավել մեր արտադրանքների նկատմամբ։ Բացի այդ, թուրքական արգելված ապրանքները կհայտնվեն այն շուկաներում, որտեղ մեր արտահանողներին հաջողվել էր մուտք գործել, նկատում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ցտեսություն։